зборува Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Срдјан Стојанчо. Добро вечер, почитувани. Слушате емисијата на Радио Слободна Европа во 22 часот. Во неа објавуваме. Мандат за состав на нова влада ќе добие партијата што ќе докаже дека обезбедила мнозинство во парламентот, рече вечерва председателот Ѓорге Иванов. Политичката агресивност кон меѓународната заедница скапо ќе не чини, велат поранешни дипломати. Закани и притисоци за новинарите кои критички известуваат за власта. Слушајте ме.
Независни вести, анализи за иднината на Македонија.
На Радио Слободна Европа и Слободна Европа.мк.
Мандат за состав на нова влада ќе добие партијата или коалицијата која ќе ме извести и докаже дека обезбедила мнозинство во собранието, рече вечерва председателот Ѓорге Иванов по целодневните консултации со политичките партии кои обезбедија мнозинство во парламентот. Лидерот на СДСМ Зоран Заев по средбата со Иванов рече дека се уште е оптимист дека е можно да формира влада. Председателот на ДУИ Али Ахмети пак нагласи дека сите опции се отворени. Лидерот на ВМРО ДПМН е Никола Груевски, како и лидерите на БЕСА и на Алијансата за албанците Билјал Касами и Зијадин Села не дадоа изјави за медиумите по поединичните средби со председателот Иванов. Повеќе од прилогот на Фросина Димеска.
По целодневните консултации со политичките партии, председателот Ѓорги Иванов вечерва соопшти дека мандат за состав на нова влада ќе добие партијата или коалицијата која ќе го извести и докаже дека обезбедила мнозинство во собранието.
Со други зборови, прво потврда и доказ за мнозинство, па потоа мандат за составување на влада во согласност со член 90 од Уставот на Република Македонија.
Рече Иванов, тој се повика на слободата за проценка што на председателот му е оставил уставотворецот, не прецизирајќи во највисокиот акт што треба да се прави во вакви ситуации. Според Иванов, освен политичката, веќе имаме нешто што се повеќе наликува и на уставна и институционална криза. Предходно, дека вака ќе се одвиваат работите, навести лидерот на СДСМ Зоран Заев, кој заедно со подпредседателката Радмила Шекеринска и генералниот секретар на партијата Оливер Спасовски, најдолго, дури 2 часа се задржаа на средба со Иванов.
Укажувањето беше дека треба да докажеме ние дека имаме мнозинство согласно Уставот за формирање на влада. А тоа е 61 пратеник најмалку, како доказ со својот подпис да биде доставено до кабинетот на Ѓорги Иванов, со што ќе добиеме дури тогаш мандат за формирање на влада.
Рече Заев, за сега останува нејасно кој рок се дава за собирање на мнозинство, а тоа не го прецизира ниту Заев, ниту председателот. Првиот човек на ДУИ Али Ахмети, кој со Иванов разговара околу 1 час, прашан дали ќе се обиде да преговара со лидерот на СДСМ Заев за формирање ново парламентарно мнозинство, рече дека ДУИ предходно 4 дена да се давала и разгледувала сите опции.
Клучот е кај председателот Иванов. Каде председателот ќе го однесе, клучот е на него. Јас ја имав бомбата, да кажам символично, и ја фрлив кај председателот. Сега не знам каде ќе ја фрли тој.
Рече Ахмети, после да на сребата во кабинетот на Иванов пристигна председателот на ВМРО ДПМН е Никола Груевски, заедно со партиците Никола Тодоров и Александар Николовски. Тој се задржи најкратко на состанокот околу 40 на минути и по средбата не даде изјава. Но во текот на денот тој се сретна со германската амбасадорка Кристина Алтхаузер и со рускиот амбасадор Олег Шчербак, на кој инсистираше дека избори се решение од кризата. Во партиското сообштение се наведува дека официјален Берлин сметал дека манатот за состав на новата влада требало да се даде на втората по големина партија во Македонија, став што му го пренело Алтхаузер на Груевски. Тој пак, како што пишува, ја прашал дали е тоа нејзина сугестија, на што таа одговорила дека тоа е како што во моментов се гледа во Берлин. Груевски на сребата повторил дека ситуацијата е зрела за брзи избори, оти уставот не предвидува дека ако победникот не успее да формира влада, мандатот се дава на втората партија, но оти конечната одлука е сепак работа на председателот. На прашањето за избори како решение Заев вечерва рече дека тие им одговараат на нив како партија, но не и на Македонија. Другите две страни кои имаат освоено пратенички мандат и Алијанса за албанците и БЕСА веќе се изјаснија дека се против нови избори. И председателот на БЕСА Билјал Касами и Зијадин Селја од Алијанса на албанците денеска беа на средби со председателот Иванов, но не дадоа изјави. На состанокот не се појавио ДПА, која на последните избори освои 2 пратеника.
Слободна Европа,
Следете не.
На Facebook, Twitter и YouTube.
Очигледно е дека нема потврда од ставот на Американската амбасада во Скопје е став на Вашингтон. Реагира ВМРО-ДПМН откако амбасадата одби да даде појаснување дали нивниот став дека нема потреба од нови избори, туку оти треба да се формира влада е став и на новата администрација во Вашингтон. ВМРО-ДПМН исто така реагира дека изјавите на портпаролката на Европската комисија Маја Коцијанчич дека председателот Ѓорге Иванов треба да му го даде мандатот на друг лидер да се обиде да состави широка влада, може да се толкуваат како мешање во внатрешните работи во Македонија. Поранешни дипломати велат дека непримерната политичка агресивност кон меѓународната заедница скапо ќе не чини. Тие посочуваат дека тоа е невообичаен начин на политичка комуникација и оти така се губат, а не се стекнуваат пријатели. Марија Тумановска.
Невообичаен начин на комуникација и политичка агресивност кон странците кои се заинтересирани за решавање на политичката криза. Вака стручната јавност го оценува однесувањето на ВМРО-ДПМНЕ која вчера побара јавни одговори од Американската амбасада и Европската унија за нивните неодамнешни изјави поврзани со потребата за формирање нова влада.
Констатирав дека е ова навистина невообичаен начин на обраќање кон странците кои се заинтересирани за средување на ситуацијата во Македонија. Оваа постапка да се бара објаснување за нешто што е сосема логично. Во конкретниот случај, всушност се работи на одолжување на постапката, замајување и на нашата јавност, дека ете некој друг ни е крив, а не самите ние.
Изјави поранешниот дипломат Благој Зашов. Анимозитетот на ВМРО-ДПМН кон меѓународната заедница постои веќе подолго време, посочува професорот и поранешен дипломат Нано Ружин. Секој обид да ги критикувате странците кои се обидуваат да ни помогнат и да ја внесат земјава во евроатланските структури е израз на дипломатско насилство и политичка агресивност, вели Ружин.
Разбирливо дека една политичка партија која го губи плото станува агресивна, та сака да го легитимира и ова дипломатско насилство и од своја страна настојува да се наметне како сериозен фактор на стабилноста, единствен елемент на авторитетот на државата.
Според него, кога вредностите на едно општество се толкуваат според собствените субјективни гледишта, не е изненадување тоа што од време на време ВМРО-ДПМН е низ еден популистички начин настојува да ја напаѓа и смејува или и се заканува на меѓународната заедница.
Веројатно аналитичарите на ДПМН е сметат дека е добро да се покаже еден критицизам кон Европската унија, да ја се понижи Европската унија како неодговорна, но исто така и кон актуелната американска амбасада, сметајќи дека амбасадорот да или не работи според позициите кои што ги наметнува новата администрација.
Изјави Ружин, последиците од ваквиот однос ќе следат дополнително.
На таков начин не се создаваат пријатели, напротив, се губат. Се губат пријателите кои долго време сме ги правиле и партнери меѓу нив имаме. И сега да се бара такво нешто е необичаено според она дипломатска практика и однесување во дипломатскиот свет.
Предупредува и Зашов.
Радио Слободна Европа, светот на Македонија.
Сите новинари кои критички известуваат за работата на властите се жртви на закани и притисоци. Безбедноста при извршувањето на новинарската професија се доведува во прашање, вели новинарот Зоран Милошевски од Прилеп. Неодамна беше опожарен влезот на неговата гаража, а причините за тоа тој ги наоѓа во неговите текстови за луѓе од локалните самоуправи и јавните предпријатија во Прилеп и во Битола. Од Прилеп се јавува Моника Талеска.
Прилепскиот новинар-дописник Зоран Милошевски, кој деновиве беше мета на непознати сторители кои го опожарија влезот на неговата гаража, смета дека овој инцидент е форма на притисок на власта.
Причината и извршителите и нарачателите на тој инцидент ги наоѓам во тие кругови. Значи, пред се мислам дека тоа се локалните самоуправи, оточно Прилепската и Битолската локална самоуправа, потоа неколкуте јавни предпријатија од овие две општини, бидејќи мојата обсервација, мојата работење пред се е насочено кон работата на овие институции, на локалната пред се власт, па и на централната.
Вели новинарот Милошевски. Но не само овој пат, како што вели. Речи си пред секој избор и како дописник, а особено од како е собственик на инфопорталот Публикум, тој се соочува со одредени притисоци и закани.
Притисоци кои доаѓаат на еден софистициран начин преку анонимни закани на преце, преку социјалните мрежи, преку лажните Facebook профили и така натаму. Може тие се присутни и ги има. Досега сум пријавувал, тоа беше уште во минатата година кога имав неколку отворени закани, пријавив и во полиција и во редакцијата во која што тогаш работев, исто така во Сдруженијето на новинари на Македонија.
Додава Милошевски. Според него, сите новинари со критички осврт кон работата на локалните и централните власти се жртви на закани и притисоци на властите, а безбедноста при извршување на новинарската професија се доведува во прашање.
Новинарската работа стана прилично опасна работа, опасна по живот дури. Имаме примери, да не се навраќаме, да не ги спомнуваме, кога новинари беа напаѓани, тепани, а некој ја загубија својот живот од многу сомнителни околности.
Изјави Милошевски. Тој смета дека условите во новинарството во Македонија се исклучително тешки.
Станавме како рудари, не како новинари, и затоа сметам дека нашата професија е доведена на едно ниво на кое што никогаш парано не било. Не сме биле помалку безбедни колку сега, никогаш не сме биле толку малку ценети и подценувани како што е тоа сега. Македонското новинарство е во еден слободен пат.
Вели Милошевски. Според него плурализмот во новинарските медиуми, појавата на голем број кадри, самонаречени новинари без критичко перо, се дел од причините што многу искусни професионалци остануваат без работа, а во државата се креира јавно мислење кое се помалку се базира на фактите и вистината. Но без оглед на сите процеси на македонската политичка сцена, во време кога, како што вели, неизвестен е крајот на политичката криза, професионалните новинари се битна алка во враќањето на демократијата во обштеството. Особено значајна улога според него имаат дописниците и локалните медиуми, кои никако не смеат да отстапат од примената на новинарските начела и стандарди.
Култура и уметност
на Радио Слободна Европа.
На сцената на Центарот за култура Антон Панов утре вечер ќе се случи македонската произведба на драмата Џон Габриел Боркман од Хенри Хибзен. Најпознатиот норвешки автор на сите времења и еден од најпоставуваните драматурзи на театарските сцени во светот. Представата е во режија и адаптација на Горан Тренчовски. Повеќе од прилогот на Љупчо Јолевски.
По нецели две години од кабинетот на професор Тарана, работен по култниот текст на Артур Адамов, Горан Тренчовски, како своја 16-та представа во Струмичкиот театар Антон Панов, ја донесува драмата Џон Габриел Боркман од норвешкиот класик Хенрик Ибзен. Драмата која по прв пат се поставува на некој од македонските театарски сцени е изведена пред точно 120 години и нејзиното исценирање во современ контекст значи можност за истражување на чудесната поетика на Ибзен. Говорејќи за проектот, режисерот вели дека овозможува представување на одредени осетливи граѓански, семејни и социјални состојби од сегашноста и таа на некој начин представува огледало на тие состојби.
Уверен сум дека направивме мощна, конкретна, директна и тврста представа која кореспондира и со денешните релации, а и со оние ситуации кои што самиот Ибзен ги има засегнато.
Тој дополнува дека на некој начин тие промовираат еден нов израз и драмска поетика која што во македонските театри беше запоставена во последниве десетина години. Насловната улога во Џон Габриел Боркман ја толкува искусниот Којо Черкезов, а покрај негово представата играат и Јулија Милкова како Гунхилд, Ванчо Василев бил задолжен за ликот на Ерхард, Анкица Бенинова е Фани Вилтон, Игор Тодоров Вилхем Фолдан, Надица Трајкова се појавува како Фрида, Стојан Стојанов како Соборот, а Јасмина Василева, гостинка од Кумановскиот театар, на сцена ја отворува некогашната Боркманова љубовница Ела Рендхајм.
Работата на Ибзен за мене представуваше голем предизвик, прво затоа што прв пат го работам, второ затоа што е еден од ретките драмски писатели од тоа време што улогата на жената во општеството започнува да ја третира малку подлабоко и наместо ликови на жени во функција на мажот, на машкиот лик како главен, сепак пишува за жени комплексни, полнокрвни, со своји и внатрешни и општествени борби.
Ке рече Василева?
Ја слушавте емисијата на Радио Слободна Европа на македонски јазик. Со вас беа продуцентот Дејан Балаловски и Средјан Стојанчов. До слушање.